Геплеер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шууну 2021 жылдын 28 сентябрь кептенин тийшенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызда Түркмөнстанда Ярмазаада үчүнчүлүгүнүн ва кийин айран кетелчилигинин арасында караштылык байрамы белленер. Марда коронавирустан өлөндөрү мазар жетишмер хакиметтер өйлөрдөгү неясаклары тиреден лукмандары батыш эдер ва бийлик маалыматтары дыңдап билердиңиз. Гепрешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан одол тээдилкилер дыңдан. Булардын мазмуну мен сизге менин Гүзел Кудайбердиева таныш эдерин. Германияның 4 партиясы 27 сентябрьде коалиция кепләшекләренә катнашмага таярланыр. Бу 26 сентябрьдә кечерлән умумы сайлауларда соңгы тестләрнең саналмагының нәтиҗәсендә Меркезче чепче социал-демократлар партиясының СПДнең юрдын хакимәт башындагы консерватив бирелешүнен үстен чыкмагының аян булмагының идеяны кабат келди. 27 сентябрьдә мәгълүм ителгән дәслапкы нәтиҗәләр СПД партиясының иш башыннан чекелгән канцлер Ангела Меркельнең долондырган консерватив блогын улы болмадык еңиш казанды. Федерал сайлоо комиссиясы тарапынан нешер эдилген деслапкы нетийжелери көрө СПД партиясы ва анын канцлер вазифасына кандидаты Олаф Шольц 25.7% сес топлаптыр. Бәтиш партияларынын экиси һәм индики хөкүмәтти дөрөтмөк ыктыярлыгына ээ болду ва инде олорун арасындагы кепләшекләрин узагы чекмегенә карашылар. Шольц консерваторлар оппозиция кечмеге теклип эденлигине 27 сентябрьдә сес бергендер айтты. 27 сентябрьдә Германиянын малия базарлары 1.1% өсүш менен ачылды. Ангела Меркельнин 16 жыл хакимет башында болмогондон соң пенсия чыкмагынын нетижесинде консерваторлор 76 жылдык тарыхында милли парламент шайлоолорунда эң пес нетиже көрсөтүлөр. Ве бары йогы 24.1% сес топлодулар. Бу 2017 жылда кечерилген кечен шайлоолор менен теңештирилгенде 8% чемети пес. Сес бергендердин катнашык даражасы 76.6% болду. Түркмөнстанлы өвөзверди Сабиров Перм шаһарынын Дөүлөт Миллий Көздөк Университетинде дөрөн атышык вактында 20ден көбүрөөк адамы эвакуация этмеге көмөк этти. Бу барада 26 сентябрьде университеттин веб сахипасында хабар берилди. 20 сентябрьде атышык башлананда химия факультетинин 3-чү курс студенти өвөзверди Сабиров биринчи катты деп ве тапагын башланмагына караш ярды белек окуучуларын атышык барыды кыйгырганлыгын эшитип, яралынан караулу көрөн жигит ягдайын коопсуз дээрлигине düşündü деп караш Нешерлер университетин ресми маалыматына салгыланып хабар берер. Сабиров достларын өтө өрөгүндөгү 20 кулай адамы жыгынып, 7-нчи корпусу алып барыптыр ва ал жерде идара иш шаарлары олора эвакуация чыгышын көрсөтүптүр. Сабиров капыда дыкнышык төрөн соң айнадан бөкүп ташары чыгыптыр ва кечип барган адамдарга хоф барада дойдуруп, полиция жаң эдиптир. Перм университетинде 1-нчи курс студенти Тимур Бекмансуровун эден окатышыгы зарарлы 6 адам өлүптү, 40дан көбүрөөк адам яраланды. Атажынын өлү yaralandı ama aman kalıp kesilhanede saklanır. Türkmen News neşri yaralananların arasında 3 Türkmenistanlının bardığını haber veriyor. 26 yaşlı Aybibi Sapar ve 24 yaşlı Nur Yağdı Sapar ve 23 yaşlı Sapar Durdi Berdiyev. 20 sentyabrda Ortaköy'ün Perm şehrinde bolan ok atışıkta yaralanıptır. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov bu vaka bilen bağlanışıklı Rus kardeşi Vladimir Putin'a gıynan söldürdü yönü yaralanan vatandaşlar var adı hiç sat ait мады дип Түркмен News нешри беллер. Барлыгларын нетижелерден көрө COVID-19 пандемиясы 2-нчи жахан урушунан бери дүйнөдө адам өмүрүнүн петелмегине кетирген эң эсасы себептердин бири болуптур. Сел жерлерин 29 юрттан шол санды Европанын Бирлешкен Штаттары ва Чилини өз үчүн алган маалыматтар өмүрүн давамлылыгын жогоруландырмак боюнча эдилген көп жылдык өсүшлөрүн пандемия зарарлы жок эдилендигин көрсөттү. Юрттардын көбүсүндө эркектерге тиешелүү сандар аялдарынкыдан катерибет. Бирлешкен Штаттарда эркектердин өмүр давамлылыгы 2019 жыл менен эстерендә 2 ел 2 ай азалыптыр. Американың Берләшкән Штатларында өлүм дәрәҗәсе сатаным эшлемәге укыйплы яшлы ва 60 яшы җитмәдәге адамларның хасабына юқурланыптыр. Европада булса 60 яштан улы адамларның арасында өлүм дәрәҗәсенең юқурланмагы умумы санлары кошынт кошыптыр. Норвегияның Босхунлар кеңеше Уансан икътисадиятының чөкмәк хоуп астындагыны ва кечен айда хөкүмәтнең даргамагыннан һәм дә Талибан сөйләшүчеләрнең юрды басып алмагыннан соң бу юрдын гуманитар бетбахтчылыгы дуучар болондугун дуйдурду. Кураманын беянытында Уганстандын ичинде көчүрүлгөндөрүн умумий санынын 3.5 миллиону жетенлиги айтылыяр. Ооган машкалалардын 93%ын кооранын жетерлик иимит тапмаяндыгы белленер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тээдиликтери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттик.